У Наваградку гэтай ночы быў абліты зялёнай фарбай помнік Леніну. Паводле аднаго з сустаршыняў партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Паўла Северынца, па падазрэнні ў дачыненні да гэтай акцыі былі затрыманыя актывісты партыі Дар'я Бахур і Юры Казак. У Менскім аэрапорце ў Смалявічах зрабіў аварыйную пасадку пасажырскі аэробус 320 італьянскай кампаніі, які ліцеў у Маскву з Італіі. Пра гэта паведаміла Інтэрфаксу крыніца, блізкая да Міністэрства транспарта Беларусі. Паводле крыніцы, у раёне Берасці адбылася расколіна лабавога шкла ў кабіне пілёта. У эфіры «Свабода» працягваем навіны да міжнародных падзеяў. Палата прадстаўнікоў ЗША прыняла закон аб рэформе сістэмы медычнага страхавання, прапанаваны прэзідэнтам Абамам. За дакумент, які закліканы зрабіць медычныя паслугі даступнымі для большай колькасці амерыканцаў, прагаласавалі 220 чалавек супраць 215. Законапраект цяпер павінны быць узгоднены ў Сенаце, толькі потым можа быць падпісаны Абамам у якасці закону. Парламент Іраку з восьмай спробы прызнаў сёння новы закон аб выбарах, згодна з якім выбары павінны адбыцца ў студзені 2010-га. Галоўнай перашкодай на шляху прыняцця дакумента было вызначэнне статуса багатага нафтавага раёна Кіркук, на які прэтэндуюць арабы і курды. Міністр унутранай бяспекі ЗША Джанет Напалітана, занепакоеная магчымым ростам антымусульманскіх настрояў у краіне ў сувязі з трагедыяй на вайсковай базе ў Тэхасе ў чацвер. Ва Узбекістане вызвалены з турмы вядомы апазіцыянер Санжар Умараў, які быў асуджаны на 8 гадоў і правёў у турме болей за палову свайго тэрміну. Гэта былі навіны на